Bērnistabā ir raksturīgā Kņada valda telpā, kur darbojas ukraiņu bērni, kamēr viņu vecāki Rīgas atbalsta centrā kārto reģistrāciju un citas ar uzturēšanos Latvijā saistītas lietas. Pēc organizācijas Karitas Latvija iniciatīvas Bērnistaba izveidota kā radošais centrs, kurā bērni var zīmēt, gleznot, veidot un dažādi citādi radoši izpausties, un viņiem talkā nāk brīvprātīgie mākslinieki. Planots, ka maijā bērnu darbi tiks apkopot izstādē, būs arī balvas un iepriecinājuma dāvanas, stāsta projekta kuratore Gabriela Kabjēre.
Mēs redzam, насколько детки напряженные после и путешествия. Я не говорю о том, что они пережили.
Mēs redzējām, cik bērni ir saspringti pēc tālā brauciena, nemaz jau nerunājot par to, ko viņi Ukrainā ir piedzīvojuši, zaudējot savas mājas un piedzīvojot kara šausmas. Bet, kad viņi ienāk šajā radošajā telpā, bērnība viņos atkal atgriežas, viņi darbojas ar lielu entuziasmu. Un mums patiešām ir brīnišķīgi brīvprātīgie mākslinieki, kas ar atvērtu sirdi strādā ar šiem bērniem.
Bērnistabā arī sastopa viena no brīvprātīgajām māksliniecēm, kura darbojas ar bērniem.
Dobrý deň, mēs zavu Agnesa. Ja priehala iz Ukraina, iz Kīva. Maja istorija i grūsnaja, i rādasnaja.
Mani sauc Agnese. Es esmu atbrauks no Ukrainas, no Kīvas. Man stāsts ir ļoti spilgts, skumš un priecīgs reizē, līdz asarām aizkustinoši. Es esmu māksliniece, bet karš manu dzīvi ir ļoti stipri izmainījis.
Agnese ar saviem diviem bērniem Rīgā ieradās aptuveni nedēļu pēc kara sākuma, un viņa ir bez gala pateicīga Latvijas cilvēkiem, kuri viņas ģimenei dod pajumti, palīdz ar ēdienu, apģērbu un visu skolai nepieciešamo.
Спасибо городу Риге, Латвии. Дети учатся в школе. Мы были уже в Юрмале, кормили чаек.
Paldies Rīgai, Latvijai, jo tagad mani bērni jau gandrīz nedēļu mācās skolā. Mēs jau bijām Jūrmalā, barojām kājas, viņiem vairs nav bail iziet uz ielas, viņi jau atkal smaida. Mēs katru rītu ar bērniem lūdzam Dievu par mieru, par visiem tiem, kas mums ir palīdzējuši, par valstīm, par cilvēkiem. Un es ticu, ka bērnu lūkšanas, kas pirmās nokļūst pie Dieva, Ukrainas debesis atkal spēs pārvērst par miera debesīm.
Kā brīvprātīgajai strādājot ar ukraiņu bērniem radošajā centrā, Agnese jau uzkrājušies savi vērojumi.
Здесь детки, они в основном берут краски тёмные, краски тяжёлые, и они хотят этим цветом выразить всё, что у них наболело, всё, что у них в маленьких ихних сердечках.
И я тогда бэрни помата извёлс тумшис, смагас красас, un ar tām cenšas izteikt visu, ko ir izsāpējuši viņu mazās sirsnīs. Un tad es palīdzu uzmanīgi norādīt, ka ir vēl citas krāsas, ka līdzās tumšajam var uzzīmēt arī, piemēram, varavīksni. Es ierosinu, paņemsim arī košās krāsas, dzīves krāsas, un tad viņi zīmē ziedus, kaķīšus, kas smaida, košas svētkus, arī salaustas sirdis, kas atkal savienojas, mammu un tēti atkal kopā, jo tagad daudzas ģimenes ir izšķirtas.
Agnese tic mākslas terapijas spēkam, un kā viņa atzīst, darbs ar bērniem ir appusējis spēka un cerības avots.
Ja daže piela piesņu ukraiņskuju dievačke, u katorai dražali ruki, ona ne mogla narisovat solnce, kada ona načala risovat luči. Ejo ruki tak dražali. Что я взяла её руку в свою руку.
Es pat dziedāju ukraiņu dziesmiņu meitenītei, kurai trīcēja rokas, viņa nevarēja uzīmēt sauli. Kad viņa sāka zīmēt starus, viņas rokas tik ļoti drebēja, ka es paņēmu to savējā, un mēs kopā uzīmējām sauli, un es teicu, visi ļaunie, tumšie mākoņi atkāpsies, un būs atkal miera debesis, būs miera saule, un viss obligāti atkal būs labi. Bet viņas rociņas turpināja trīcēt, un tad es sapratu, ka ir jāizdara vēl kaut kas. Es apskauju viņu un nodziedāju viņai dziesmiņu, pēc kuras viņa pasmaidīja. Jā, tik svarīgi, tagad kļūst visi talanti, ko Dievs mums ir devis, jo tie dziedina dvēseli. Mēs viens otram te esam skolotāji. Ne tikai es mācu bērnus, bet bērni māca arī mani. Tas mums appusēji dod spēku un cerību, jo, kā dziesmā ir teikts, mēs esam cilvēki nevis tad, kad mēs elpojam, bet tad, kad mēs mīlam.
Plānots, ka visu bērnu darbi, kas top un taps radošajā centrā, maijā būs apskatāmi plašā izstādē, būs arī apbalvošana un citi iepriecinājumi bērniem. Tā kā bērni ir ļoti daudz, akcijas rīkotāji lūdz atbalstīt šo iniciatīvu un ziedot bērniem nepieciešamos mākslas materiālus, zīmuļus, krītiņus, akvareļkrāsas, otas, papīru, audeklus un citus piederumus. Sarūpētie materiāli jānes vai no Svētās ģimenes māju klostera ielā no 11. Rītā līdz 5. Pēcpusdienā, vai arī uz Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcu no 5. Pēcpusdienā līdz 7. Vakarā. Pēc tam materiāls nogādās uz bērnu radošo centru. Baiva Kušķe, Latvijas radio.